cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije i serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Manastir Ostrog Srpski Sinaj, kojeg je održao profesor dr. Dragoljub Marjanović, vanredni profesor na Katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano u subotu 23. avgusta u sklopu duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri.
Pomaže Bog svima i dobro došli u, i ovo veče u Ostrošku svetinju na ove Ostroške duhovne večeri koje se, blagodareći Bogu i domaćinu Svetom Vasiliju Ostroškom, organizuju sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, igumana manastira Ostroga, arhimandrita Sergije i bratije ove sveštene Ostroške obitelji. Evo, hvala Bogu, Ostroške večeri duhovne traju i večeras imamo čas, radost i blagoslov da je sa nama gospodin profesor Dragoljub Marjanović, profesor doktor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za katedru za vizantologiju, čovjeka koji je, se bavi srednjim vijekom naše hrišćanske istorije i naše srpske istorije. Tako da će nam večeras govoriti jednu zanimljivu temu koju je naslovio Manastir Ostrog kao Srpski Sinaj. Znamo da je ovo mjesto i ova svetinja bilo prepoznato vjekovima kroz vjekove u našem narodu kao jedno od najsvetijih mjesta našeg srpskog naroda. Stoga nije uzalud slučajno nazvan i srpski Sion i srpski Jerusalim, jer su ovdje dolazili oni koji nisu mogli da odu i posjete sveta mjesta grada Jerusalima i svete zemlje. Tako da i ove noći i ovo veče i u stvari je to nastavak tih sveto jerusalimskih i svetih sabranja manastira Sinajskoga i svete zemlje. Nastavlja se to od Hristovih vremena, evo sve do vremena Svetog Vasilija i do naših vremena, da budemo na tom putu istine i pravde Božije i svjedočanstva izabranog Božjeg naroda kad nas je Bog izabrao. Blagodarimo našem dragom gostu koji će nas večeras poučiti slovom o srpskom manastiru Ostrogu kao srpskom Sinaju, vaseljenskom manastiru i vaseljenskom mjestu sabranja. Izvolite, profesor, i dobrodošli.
Pomaže Bog. Zaista je velika privilegija i veliko zadovoljstvo naći se ovdje, na ovom svetom mjestu, ali ujedno je i velika odgovornost. Ja blagodarim mome dugogodišnjem prijatelju i bratu Hristu, profesoru Aleksandru Vujeviću, na pozivu, jer je on bio taj koji dobio ideju da večeras pričamo na ovu temu. I kada smo sedeli i razgovarali pre par dana koje bismo temu mogli da izaberemo, upravo je on bio taj koji je izabrao temu Manastir Ostrog i Srpski Sinaj. I vidjeli ste kako je zapravo vrlo lepo, znalački i nadahnuto govorio u ovom svom kratkom uvodu i sažeo je i pomenuo je zapravo sve bitne elemente jednog svetog mesta kao što je ovaj Sveti Manastir Ostrog. Meni je zaista velika, ponovo kažem, čast i zadovoljstvo i privilegija i odgovornost velika što govorimo ovdje večeras u Ostroškoj svetinji, kraj ćivota Svetog Vasilija Ostroškog i u jednoj od najslavnijih eparhija Srpske pravoslavne crkve, osnovana još daleke 1219. godine od Svetoga Save Srpskoga. Naime, to je današnja mitropolija Crnogorsko-Primorska, nekada se zvala Zetska episkopija i kasnije je postala mitropolija u 14. veku u doba srpskog cara Stefana Dušana. Zašto manastir Ostrog kao srpski Sinaj? Mogli smo da ga nastavimo i kao srpski Sion, Jer kada prilazite ovom manastiru, vi vidite danas u 21. veku, naravno, ljudi ovdje pretežno dolaze kolima, pred kraj se uspinju i bosi, jeli da prinesu neki trud i podnik Svetom Vasilju, ali kada gledate tablice na automobilima, vidite da dolaze zapravo ljudi iz čitavog sveta, iz Evrope, sa Balkana, ljudi koji pripadaju pravoslavnoj hrišćanskoj kulturi i tradiciji, ali ljudi koji pripadaju nekim drugim tradicijama. I to nas onda podsjeća zapravo na onaj događaj 50-nice kada je Sveti Duh sišao na Svete apostole u gradu Jerusalimu. Tako i Sveti Vasilije, odnosno blagodat Božija, koja obitava u njegovim svetim moštima, sabira narode iz svih krajeva sveta koji dolaze i hrle pod ostrog. Dakle, moglo je i manastir Ostrog kao srpski Sion ili kao novi Sion. Moglo je i opet manastir Ostrog kao Banja Vitezda, ona evanđelska banja u Jerusalimu, gdje su mnogi ljudi hrlili onoga vremena da prime iscelenje svojih telesnih bolesti, kao što i ovdje ljudi hrle i dolaze Svetom Ocu Vasiliju, da preko njega zapravo od Boga dobiju iscelenje za mnoge svoje bolesti telesne, duhovne, duševne ili razrešenje za razna druga pitanja. Ovaj sveti manastir postoji još iz davnih vremena, zapravo on je negde u istorijskom pamćenju zabeležen još od 17. veka i sveti Vasilij Ostroški je živeo u većem delu 17. veka od 1610. do 1671. godine. To je doba zapravo kada srpski narodi, kada pravoslavni narodi Balkanskog poluostrva se nalaze pod Turcima u jednom velikom ropstvu. To ropstvo je bilo zaista teško zato što su svi ti balkanski narodi, među njima i Srbi, izgubili svoju prethodnu vekovnu državu i državotvornost, pa i crkvu autokefalnu. I padanje uopšte srpske srednjovekovne države i naroda po Turke je propraćeno vrlo teškim i sumornim opisima i pomenima u tadašnjim izvorima. Recimo Marička bitka iz 1371. godine, kada je srpska gospoda, odnosno kada su dva brata, kralj Vukašin Mrnjavčević i despot Jovan Uglješa, pokušali da pruže taj odsudan otpor u boji protiv Turaka, kada su postradali, odnosno kada su izgubili bitku, tadašnji svetogorski carac Isaija, Srbin, vrlo učeni čovjek svoga vremena, prevodi jedno rano hrišćansko delo i onda u uvodu tog dela zapravo nije mogao da ne pomene tragediju i tugu zapravo propasti srpske vojske i turskog prodiranja na Balkansko poluostrvo i sledstveno tome propasti zapravo one veličanstvene naše istorije iz doba Nemanjića, jeli, i svih tih tradicija državotvornih i crkvenih i duhovnih predanja. Mnoge su svetinje porušene, mnoge su mošti izgubljene, mnogi su sveti spisi izgorali u vatri pohare ili pljačke, a onda vidite zapravo da Bog nije napustio pravoslavni narod svoj, narod Svetoga Save, i dobrih zapravo 150 godina posle propasti srpske države i gašenja srpske crkve šalje na ovaj prostor i u pravoslavni narod jednog svetitelja, a to je sveti Vasilij Ostroški. I tada zapravo niče ova Ostroška svetinja kada je on došao na ovo mesto. Ovdje su već pre toga živeli kaluđeri isposnici, poznat je jedan od njih, starac Isaija. Sveti Vasilije se pridružio njegovom rođaku koji se tu podizavao posle smrti tog prvog starca ovdje podvižnika, i tako niče zapravo Ostroška svetinja. Ono što bih ja kao istoričar voleo da naglasim kao temu za razmišljanje jeste upravo to kada se čini zapravo da smo ostavljeni od Boga i kada smo izgubili sve ono najvažnije, sva naša državotvorna, crkvena, duhovna uporišta, jeli, kad su nevernici došli na ove prostore i sve to uništili, zapravo Bog nije ostavio narod i šalje svetitelja kao što je sveti Vasilije, koji zapravo utemeljuje ovu Ostrošku svetinju. Tako da narod ovoga kraja, jeli, stare Srbije i Hercegovine, Crne Gore i Primorja, dobije jedno veliko svetilo u ličnosti svetog Vasilija, monaha koji je došao iz hercegovačkih predela, iz oblasti manastira Zavala i Tvrdoša, da je on kasnije i živeo kao monah i kasnije kao vladika. Ali sa njegovim dolaskom ovde zapravo se utemeljuje jedno sveto mesto. Sveta mesta u hrišćanstvu su jako bitna zato što su obeležena zapravo prisustvom Božije blagodati. Pre svega to je Hristov grob u Jerusalimu, tamo gde se odigrala najveća tajna našega spasenja, jer kako kaže sveti apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je naša vera i sve što je vezano za našu veru. I naš post, i naša molitva, i naša dobra dela nemaju nekako logičan završetak, jeli, zato što smrt dolazi i to sve uništava. Hristovo vaskrsenje je zapravo to koje osmišljava čovekov život, bar za one koji veruju u Hrista, koji se pišu kao hrišćani. Tako da Jerusalim postoji jedno od prvih velikih svetih mesta u ranom hrišćanstvu, u tadašnjoj Rimskoj imperiji, a nedaleko od Jerusalima zapravo nalazi se gora Sinaj. Između Palestine i Egipta, udaljena odavde od ove naše svetinje gde se mi večeras nalazimo nekoliko hiljada kilometara, ali je blagodat Sinaja zapravo ovde na ovom mestu, zato što je duh Boži na ovom mestu. Sinaj je mesto koje je značajan još za stari zavet. Dakle, za starozavetnu istoriju gde se Bog otkrio čoveku kao jedan Bog, onaj koji jeste proroku Mojsiju u podnožju gore Sinaja, gde se danas nalazi pravoslavni manastir Svete Katarine, koji je osnovo još u 6. veku vizantijski car Justinijan, a iza toga manastira nalazi se Sinajska gora, odnosno gora Horiv, gde se Mojsije uspeo na vrh te gore i primio 10 Božjih zapovesti. Dakle, razgovarao sa Bogom, 40 dana je tamo postio i posle 40 dana Bog mu se javio i dao mu je takozvani dekalog ili 10 Božjih zapovesti. Ono što je temelj zapravo savremene hrišćanske civilizacije. Međutim, tu se za našu priču ovu, dakle, manastir Ostrog kao Sinaj ne završava ova pripovest, jer upravo u 13. veku, 1234. 35. godine, na Sinaj se uspinje najveći zapravo sin srpskog naroda, Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i utemeljitelj srpske crkve, koji je 1219. godine od vizantijskog cara dobio blagoslov da osnuje autokefalnu srpsku crkvu. Međutim, Sava kao čedo vizantijskog pravoslavlja ortodoksije je bio svestan da nije dovoljno osnovati samo jednu instituciju sa građevinima, nego je trebalo povezati tu novoosnovanu srpsku crkvu sa mnogo dubljim i starijim tradicijama, čak i onim starozavetnim, a to je recimo gora Sinaj. Išao je Sava i u Jerusalim, u Sveti grad, išao je na Hristov grob, tamo je služio liturgiju u crkvi Vaskrsenja Hristovog sa tadašnjim jerusalimskim patrijarhom, ali je išao i na Sinaj, na goru Sinaj, popeo se, kako kaže Domentijan u njegovom žitiju, na vrh gore Sinaja i podražavajući proroku Mojsiju starozavetom, tamo je proveo 40 dana časnog posta. Dakle, najvećeg i najznačajnijeg posta u hrišćanskoj crkvi i posle 40 dana postao je sličan Mojsiju, postao je kao novi Mojsije. Međutim, Domentijan, učenik Savin koji piše Savino žitije, tu ne zastaje, nego dalje razvija tu čitavu ideju Sinaja kao jednog svetog mesta koji ima ulogu ne samo za pojedinca, nego za čitav narod, i kaže da je Sveti Sava zapravo tu, boraveći na Sinaju, priveo Bogu nov narod. Baš tako kaže, nov narod, misleći na srpski narod. Srbi, naravno, nisu bili nov narod na Balkanskom poluostrvu u 13. veku, ali time je teo da kaže zapravo da svi koji se povezuju sa svetim mestom, gde obitava duh Božji i blagodat Božija, se obnavljaju. Obnavljaju se u svom duhovnom životu, pa i čitavi narodi mogu zapravo da se kroz sledovanje Hristu i Hristovu evanđelju preobražavaju u jedan nov narod. To je zapravo duhovan narod, narod koji ulazi u domostroj Božijeg spasenja, u Božiji promisao, jeli, kroz njegovu istoriju. I Srbi su zapravo kao nov narod, kada su dobili autokefalnu srpsku crkvu, potvrdili taj Božji domostroj, odnosno promisao o čitavom svetu, o vaseljeni i o narodima u tom svetu. Dakle, potvrdili su to da je Bog taj koji upravlja istorijom i da narodi koji su u svojoj crkvi, u svojoj autokefalnoj crkvi, predstavljaju zapravo potvrdu tog Božijeg promisla. Tako da je zapravo taj svetosavski ideal svetog mesta Sinaja bio jedan od temeljnih identitetskih, možemo tako reći, obrazaca srpskog naroda. I to je srpski srednji vek obeležilo. To je ono što su znali i vladari iz dinastije Nemanjića, to je ono što su znali i za čime su sledovali, što su potvrđivali i srpski arhijepiskopi naslednici Svetoga Save, svetog kraja srpskog srednjeg veka. Ali kažem, svetinju je zapravo nemoguće uništiti, kao što je i krv hrišćana, zapravo seme novih hrišćana, odnosno krv hrišćanskih mučenika, tako je zapravo i Ostrog postao novi Sinaj za Srbe tokom 17. veka, upravo ličnošću i delom i podvizima i molitvama svetog Vasilija Ostroškog. Prema tome, kada se uspije na ovo sveto mesto, valja imati sve to na umu, imati naravno i svoj lični odnos sa svetiteljem ka kojem se ide i od kojeg se traži pomoć i zaštita, ali treba imati po mogućstvu i jedno šire shvatanje zapravo tog svetog mesta. Ono se samo ne svodi na jednu lokalnu istoriju, dakle ovog kraja, nego se kroz tu tradiciju koju Sveti Vasilije Ostroški pronosio zapravo povezuje sa tim starijim svetosavskim tradicijama kada je reč o srpskom narodu. Sveti Vasilije Ostroški zna se da je odlazio u Rusiju, u carsku Rusiju, kao odgovorni arhijerej, ali tražeći pomoć i podršku za svoje arhipastirsko delovanje ovde na ovom prostoru tokom 17. veka, prostoru koji je bio izložen mnogim iskušenjima i pretnjama. Pomenuli smo, dakle, turske osvajače, ali postojala je zapravo i opasnost od rimokatoličkog prozelitizma, odnosno širenja rimokatoličke crkvene jurisdikcije na ovim prostorima. Sveti Vasilije se tome usprotivio, zbog toga je dosta stradao, ali u tim stradanjima tražio je očigledno, na osnovu onoga što znamo u istorijskim podacima, utehu i pomoć i od Boga i na svetim mestima, pa je zato, osim Rusije, posjetio i Svetu Goru. Na Sinaj nije išao, ali je duhom svakako bio na Sinaju, ali je bio na Svetoj Gori fizički. I tu se zapravo vidi ta potvrda u životu Svetog Vasilija, tom svetosavskom principu. Dakle, odlazi na Svetu Goru koja je i u ono vreme, kao i u srednjem veku, bila jedan duhovni stožer pravoslavlja, i u vizantijsko vreme takođe, i odlazi u manastir Hilandar. Mi znamo da je živeo u manastiru Hilandaru godinu dana i da je obišao za tih godinu dana i druge velike svetogorske manastire, da je on mogao da se napoji tom jednom živom tradicijom čistog vizantijskog pravoslavlja, pravoslavne ortodoksije koji još u svoje vreme, krajem 12. veka, prihvatio Stefan Nemanja, veliki župan, kada se krstio u Rasu ponovo i primio pravoslavlje od okrskog arhijepiskopa tadašnjeg, i kasnije, zajedno sa sinom Savom, osnovao manastir Hilandar na Svete Gore. Dakle, Vasilije Ostroški se povezao sa tim svetosavskim tradicijama i boravio je na Atosu. Atos je opet jedna sveta planina, kao i Sinaj, kao što je i ova Ostroška planina. Tako da, kao što je recimo i gora Tavor, pošto se mi danas nalazimo u tim danima preobraženja Hristovog, Hristos se preobrazio na gori, ne u dolini. Uspeo se, dakle, na vrh Tabora i pred učenicima se preobrazio. Na taj način je pokazao zapravo da je za jedno duhovno preobraženje potrebna jedna vrsta uspona, ushođenja. I dan danas je, recimo, na Svetoj Gori uspinjanje na vrh Atosa, pogotovo tradicija vezana za preobraženje. Znamo da se Sveti Sava uspinjao na vrh Atosa, na goru, gde bi trebao da dobije prosvetljenje i da je dobio prosvetljenje. Tako da, postoji i ta korelacija u toj jednoj, da kažemo, geografskoj karakteristici ovog prostora. Dakle, nalazimo se na jednoj prilično visokoj planini i u njenom skoro vrhu nalazi se zapravo ova jedna velika svetinja, odnosno ćivot Svetog Vasilija Ostroškog. Ali Sveti Vasilije i fizički bio na Svetoj Gori i na taj način je zapravo potvrdio to jedno svetosavsko opredeljenje ka vizantijskom pravoslavlju i povezao se zapravo sa svetogorskom tradicijom preko srpskog manastira Hilandara. Druge veze koje je Vasilije Ostroški negovao, to su takođe značajne veze, pre svega sa tadašnjim srpskim, odnosno pećkim patrijarhom Pajcijem Janjevcem. Kada je rešio da pođe na Svetu Goru, pre toga je otišao u pećku patrijaršiju u Metohiji. I tamo se susreo sa Pajcijem Janjevcem, srpskim patrijarhom, svetim Pajcijem, odnedavno kanonizovanim, koji je u Svetom Vasiliju prepoznao, on je tada bio arhimandrit, Sveti Vasilije prepoznao u njemu jednog blagodatnog duhovnika, obrazovanog takođe, rečitog, pismenog, i zavetovao ga je zapravo da se vrati sa Svete Gore, da ne ostane tamo, jer je Sveti Vasilije razmišljao čak zbog raznih iskušenja koje je trpeo na prostorima svoje eparhije, da možda ostane na Svetoj Gori, koja je bila, jeli, ikona mira i tišine i spokojstva, ono čemu svi monasi teže. Međutim, Pajcije, patrijarh, kao odgovoran patrijarh prema svome slovenskome stadu, odnosno prema tadašnjem srpskom narodu kojim je bio duhovnik, umoljava Svetog Vasilija da se vrati sa Svete Gore i on se vraća zaista na prostore Hercegovine i Crne Gore. Međutim, ostavio je jedan značajan trag na Hilandaru, a to je zapravo jedan paraklis, odnosno mala crkva posvećena Svetom Georgiju, koji je bio na Hilandaru. Zna da Hilandar ima nekoliko pirgova, odnosno kula, i jedna manje do duše upadljiva, na koju mnogi ne obrate pažnje, je upravo pirg Svetog Georgija. To je stari deo manastira Hilandara koji su Sava i Simeon zatekli kada su došli na Svetu Goru, odnosno kada su rešili da obnove taj zapusteli Hilandar, da on postane srpski manastir. Dakle, na tom pirgu Svetog Georgija, Vasilije Ostroški je u tim vremenima kada je boravio na Svetoj Gori iz sopstvenih sredstava obnovio pirg i na njemu, odnosno na njegovom vrhu, opet, dakle vrh, obnovio je paraklis, odnosno malo crkvu posvećenu Svetom Georgiju. I kogod danas ode u Hilandar može da vidi taj paraklis i na ulazu u tu crkvicu iznad zapadnih vrata stoji titorski natpis da se i kaže da je tu crkvu obnovio mitropolit Hercegovački, odnosno istočne Hercegovine, Vasilije Ostroški. To je u principu nešto što je najvažnije, o čemu bi trebali da razmišljamo kada odlazimo u svetinje. I otac koji je blagoslovio ovo sabranje i ovo naše druženje je rekao da sam ja ovde da vas poučim. Ja kao istoričar nisam neko ko poučava. Poučavaju sveštenice. Nije da ja sad nešto ispravljam dragog oca, nego prosto iz nekog svog stanovišta govorim da mi kao istoričari više treba da izučavamo istoriju i da onda sami, na osnovu svog rasuđivanja, izvlačimo određene pouke. A hvala Bogu imamo i duhovnike, i sveštenike, i svetitelje iz naše crkve, i naše sveto predanje, koji nas poučavaju. Dakle, svojim delima, svojim životom i na kraju krajeva i svojim svetim žitijima, kao što i sveto žitije Svetog Vasilija Ostroškog, čije molitve neka bismo imali. Hvala.
Blagodarimo našem profesoru. Sad bih zamolili da nam nešto još kaže, pošto Sveti Vasilije Ostroški je profesore, rekao ste bio u Svetoj Gori, u Hilandaru. Vi ste svoje vreme napisali doktorat o svetom patrijarhu Nikiforu Carigradskom, čija desna ruka čitava nesležno počio u manastiru Hilandaru. Pa da me o tim vezama o Hilandara i o svetni patrijarh Nikifora sa našim narodom i sa svetnim savom pobliže.
Hvala, oče. Pa, da, ja sam pisao taj doktorat na fakultetu i onda sam kasnije saznao zapravo da Hilandar čuva jednu veliku svetinju, a to je desna ruka svetog Carigradskog patrijarha Nikifora, koji je bio veliki borac za istinu pravoslavlje, odnosno za ikonopoštovanje u doba bizantskih ikonoborca. To su daleka vremena 8. i 9. veka. I kada sam bio u Hilandaru, imao sam priliku da raselio tu njegovu svetu desnicu. I to opet prisustvo takvih velikih svetinja na takvom jednom svetom mjestu kao što je Hilandar ili srpski manastir u Atoskoj Gori govori zapravo o vezama srpskog naroda i srpske crkve sa dalekim predanjem bizantijskim, ili bizantijske istorije i bizantijskog pravoslavlja. Jer naše pravoslavlje koje je ispovedano danas ili u našoj autokefalnoj srpskoj pravoslavnoj crkvi je pravoslavlje koje se branilo i ispovedalo u dalekim vekovima još bizantijskog carstva. Carstvo zapravo jednog pravoslavnog carstva koje je vuče svoje korene još od rimskog carstva, od rimske imperije. I odakle sad ruka svetog Carigradskog patrijarha Nikifora u Hilandaru, ja ne znam konkretno za neke podatke i izvore, možda oni postoje, ali negde sad nisu poznati, ali nameravamo ovdje da se pozabavimo time, ali pretpostavka je zapravo da tu opet imamo posla, tako reći, sa Sveti Savo. Dakle, duhovni nosi srpskog naroda, utemeljitelj srpske crkve, jer znamo iz njegovog žitija od Domitijana, njegovog učenika, da on kada je išao na svoje pokloničko putovanje na istok i pre toga kada je dobio autokefalnost za srpsku crkvu u gradu Nikeji u Maloj Aziji, da je dobio od bizantskih carjeva koji su bili začetnici pravoslavlja mnoge svetih, mnoge relikvije, odnosno moći svetih, koje je onda on renosno i donosio u Srbiju, polagao u razne srpske manastire, ali tako i u Hilandar. Tako da, zapravo, pretpostavljamo da su zapravo prvi Nemanjići, odnosno prvi srpski arhijepiskop, pre svega, zaslužili za to što se te velike svetinje nalaze u srpskom Hilandaru, odnosno širom srpskih manastira i crkava na teritoriji jurisdikcije srpske crkve, sad je to nekoliko država ovde na Balkanskom poluostrvu. I moćni svetitelja su jedna velika riznica Duha Svetoga i zato su zapravo arhijereji Srpske crkve tako bližnjivi, jednostavno putevi te relikvije, odnosno moći, zato što su te moći bile zapravo riznice Duha Svetoga. I što naravno ovdje svi mi možemo da osjetimo i kada se približimo i postavimo sigurno Svetog Vasilija, da veže njegove svete nesuložene moći. I tu se opet vidi jedan promisao Boži u istoriji srpskog naroda, zapravo da imamo zastupnike pred Bogom, molitvenike i izcelitelje iz našeg naroda, ali i iz drugih pravoslavnih naroda. I sad ja bih stavio tu još jednu, da kažem, digresiju malu, u naslovu predavanje manastir Ostrog kao srpski Sinaj. Srpski Sinaj, ali zapravo i sve pravoslavni Sinaj, i hrišćanski Sinaj, ili možemo da kažemo samo Sinaj. Jer recimo na Sinaju i dan danas imamo dosta ovih arapskih, beduinskih plemena koji su muhamedanske veroispovesti. I taj manastir Svete Katarine na Sinaju koji čuva tu veliku svetinju mošti Svete Katarine, gdje žive pravoslavni grčki monasi, je okružen zapravo muslimanskim stanovništvom. I oni imaju jako dobru saradnju sa njima, suživost, tako reći. Video sam nedavno u jednom dokumentarcu zapravo da za Uskrs dolaze predstavnici tih beduinskih plemena koji žive oko manastira i ta sinajski arhijepiskop prima zapravo u manastir i deli svakome po jedno uskršnje jaje. Dakle, postoji jedan suživot i oni osjećaju zapravo svetinju, oni znaju, iako je to jeli, svetinja hrišćanskog ispovedanja, oni znaju da je to ipak svetinja i poštuju svetinju. Dakle, pred njom imaju strah, pred njom imaju pobožnost. I od te svetinje i dobijaju za uzvrat. Tako da, u tom smislu, dakle, Ostrog je i srpski Sinaj, ali i sve pravoslavne Sinaj. Svakoga čovjeka koji je zapravo čistim srcem i sa verom čistom i sa ljubavom dolazi u ovaj manastir i traži prosto iskrene molitve od svetitelja Vasilija Ostroškog. A spoj sa Bizantijom opet postoji i ovdje, jer zapravo, kažem, Vasilij Ostroški u svoje vreme kao arhijerej bio je veliki borac za pravoslavlje u ovim krajevima, a to je zapravo to pravoslavlje, tradicije pravoslavlje koju su preneli i ovdje zapravo zasadili u svoje vreme još u 13. veku, pre svega Sveti Sava, kad je osnovao Zetsku episkopiju na današnjoj Likovskoj predlaci kod Tivca, što je bilo prvo sedište episkopije u Zetsku. I kažem, postoje mnoge poveznice i mnogi pravci razmišljanja i sozrcanja, ako ćemo čak, kada se nalazimo na ovom mestu, i ka Rusiji, gdje je Sveti Vasilij odlazio, ali i ka Svetom gradu Jerusalimu, ka Sinaju, ka Svetoj gori, i sve se te svetinje zapravo stiču i ovdje. I ovo je zapravo vrlo lepo objasnio i profesor Vujević u najavi, ljudi koji nisu mogli u svoje vremenu, ta teška vremena turskog ropstva, da odu na Hadžiluk u Jerusalim ili u neko drugo sveto mesto na Svetu Goru koja je bila bliže do duše, dolazili su ovdje jer su osjećali i znali zapravo da se i ovdje nalazi duh Boži i blagodat Božija Sinajska i Jerusalimska i Svetogorska.
Da, hvala profesore. U ovoj godini smo kada proslavljamo i jedan jubilej našeg gradonačelnika, 850 godina od rođenja Svetoga Save. Ta ličnost koja je objedinila naš narod i koja nas je uputila ovim putem kojim idemo i utabala stazu našeg spasenja tim putem i tom stazom je išao Sveti Vasilije. Pa ovo je lijepo prilike da se podsjetimo ličnosti Svetoga Save i nekih najznačajnijih detalja iz njegovog života, jer spomenuli smo neke u vezi sa svetim mjestima koje je posjećivao, sigurno ima još, pa ću da malo se dotaknemo i te velike ličnosti.
Pa da, inače, jedna od radnih tema ovog predavanja je bila srpski narod između Svetog Save i Svetog Vasilija. Tako smo razmišljali da nazovemo ovo predavanje, a onda je danas, pre nego što smo se popeli ovdje gore, smijem da kažem, monah Damjan Ostroški sabrat ovdje rekao da on smatra zapravo da nije bilo Svetog Save za Srbe bi Sveti Vasilij Ostroški bio Sveti Sava. Sveti Sava Nemanjić, pre monaštva Rasko, je bio sin velikog župana Stefana Nemanje i sa njim se desilo nešto što se nikada nije ranije dešavalo, ili bar se nije često dešavalo u istoriji ovih naših prostora pravoslavnog Balkana i u ono vreme
pravoslavne Vizantije, a to je da zapravo jedan princ pred kojim leži zagarantovana politička svetovna karijera i upravljanje narodima i državom, sve to odbaci i ode u Svetu Goru. I on je upravo to uradio sa nekih svojih 17 godina, o tome smo dobro obavešteni na osnovu njegova dva žitija koji su napisali Domenitijan, njegov savremenik i učenik i kasnije jedan svetogorski monah Teodosije krajem 13. veka. Premda je veliki župan Stefan Nemanja sa svojim tim krštenjem drugim u Rasu, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, kod današnjeg Novog Pazara, odredio zapravo tok srpskog veroispovedanja, opredelevši se za vizantijsko pravoslavlje, tek odlazak Svetog Save na Svetu Goru je u potpunosti zacrtao taj put Srba kao naroda ka vizantijskom pravoslavlju. I sa ulaskom na Svetu Goru Sveti Sava je ušao zapravo u zajednicu tadašnjih pravoslavnih naroda, zapravo vizantijskog pre svega carstva. I Sveta Gora je u to vreme bila jedna, može se reći, monaška republika. Tada je već postojalo, danas ima 20, tada je bilo nešto manje manastir, ali su svi oni veliki manastiri već bili uveliko osnovani još u 10. veku, Lavra Svetog Atanasija Velikog, pa potom manastir Vatopet, gde se Sava zamonašio, gruzijski manastir Iviron, i Sava dolazi na Svetu Goru upravo u početku dolazi u ruski manastir, stari Rusik, ali onda ubrzo iz starog Rusika prelazi u manastir Vatopet, koji je jedan od najznačajnijih svetogorskih manastira, jedan od najstarijih svetogorskih manastira sa dubokom i bogatom tradicijom pravoslavlja i svetinja koje se u njemu čuvaju, i tu se zamonašio. I to znamo iz upravo njegovog žitija koje je napisao njegov učenik Domenitijan. Znamo čak i ime igumana Vatopetskog koje ga je zamonašio, iguman Teosterikos, i tu Domenitijan kaže da je Rasko dobio monaško ime Sava. Ubrzo je on pozvao svoga oca, velikog župana Simeona, od Stefana Nemanju, koji se zamonašio i dobio ime Simeon, da dođe na Svetu Goru, i njih dvoje se zajedno, kako čitamo žitije i Simeonovo i Savino, zapravo počinju jedan veliki poduhvat, a to je uključenje Srba u tu veliku zajednicu pravoslavnih naroda kroz veliki duhovni značaj Svete Gore. Oni su bili vatopetski monasi, obnovili su samo Vatopedu dosta crkava i malih paraklista. U manastiru Vatopedu i danas postoji predanje za određene crkve, za koje inače ne znamo u istorijskim izvorima da su ih obnavljali Sava i Simeon, ali monasi u Vatopedu će vam danas reći da još neke parakliste kao paraklist Kozme i Damjana, da su ih upravo obnovili Sveti Sava i Simeon, i tamo služe svaki dan u crkvi i pominju Simeona i Sava, ovo se služe paraklist kao Pitrvi. Iz Vatopeda Sava odlazi nekoliko puta u Stanigrad na poslanstvo pred vizantijskim carem tadašnjim, sa kojim je zapravo bio u srodničkim odnosima, jer je njegov brat Stefan, budući prvovenčani, oženio ćerku vizantijskog cara. Tako da su oni u tom rodničkom smislu bili prijatelji. Tako da su se oni zapravo uključili u porodicu vizantijskog pravoslavnog cara, koji je nominalno po vizantijskoj ideologiji bio zaštitnik pravoslavlja u vizantijskom carstvu, ali su gde se pravoslavlje ispovedalo kao vera. I na taj način Sava se uključuje u te tokove vizantijskog društva i svakako vizantijske crkvene krugove. Osnivanje Hilandara 1198. godine sa blagoslovom, odnosno carskom dozvolom cara Aleksija III. Anđela, zapravo napravljen je jedan veliki korak u srpskoj istoriji, jer je Hilandar osnovan kao srpski manastir i u toj osnivačkoj pobedi odnosno carskoj krisobolji koju je izdao vizantijski car, tamo se jasno kaže da je Hilandar osnovan kao manastir u kojem će Srbi živjeti kao monasi, ali koji će biti samostalan i samoupravan manastir, na kojim neće imati vlast ni jedan drugi veliki manastir na Svete Gori, niti uprava Svete Gore, odnosno propis Svete Gore. Tako da, u Hilandaru na Svete Gori imamo već nukleus, odnosno zametak buduće autokefalne, odnosno samostalne srpske crkve koja je osnovana 1219. godine. Ovo se desilo u 1198. Dakle, trebalo je da prođe nekih dve decenije i nešto malo više da bi se napravio sledeći korak. Kada Sava dolazi u Nikeju 1219. godine, kod tadašnjeg cara Teodora Laskarisa, on upravo kreće iz Svete Gore, odnosno iz manastira Hilandara, i traži od cara u Nikeji blagoslov da se osnuje crkva za srpsku državu u srpskim zemljama i da taj crkveni poglavar, arhijepiskop, bude autokefalan. Car je u Savi video ličnost koja je jedina dostojna da ponese tu veliku, to veliko zvanje, odnosno prvojerarhija, to je arhijepiskopa srpske crkve. I onda kasnije zapravo njegova poklonička putovanja 1229. godine, prvo i drugo 1234. i 1235. sa kojeg se faktički neće ni vratiti nikada više u Srbiju, jer će umrati u bugarskoj prestonici bugarskog carstva u gradu Trnovu i tamo biti sahranjen u crkvi svetih 40 mučenika. Dakle, ta dva njegova putovanja po istoku, odnosno po istočnom Mediteranu, su u potpunosti uključile srpsku crkvu u tokove hrišćanstva, odnosno hrišćanske tradicije Bliskog istoka, Jerusalimske patrijaršije, pre svega, gde je služio nekoliko puta u crkvi Hristovog Vaskrsenja sa tadašnjim patrijarhom Atanasijem II, ali i u drugim istočnim patrijaršijama, Aleksandrijskoj u Egiptu, Antiohijskoj u Siriji, susrećujući se sa svim tadašnjim pravoslavnim patrijarcima i odakle je donosio brojne svetinje. I to piše isto takođe u njegovom životu. I to su zapravo ti duhovni temelji na osnovu kojih se između ostalo podigla i ova osnovna svetinja mnogo vekova kasnije. Dakle, u tom vremenu kada više ne postoji ni srpska država, srpska crkva je obnovljena tokom 16. veka, ali jednostavno to su prosto poveznice, odnosno veze ovog svetog mesta sa mestima koje je Sveti Sava posjećivao. I u tome je zapravo njegov najveći značaj Save. Ima jedna interesantna anegdota, pre par godina je blaženopočevši patrijarh srpski Irinej Gavrilović u okviru svojih mirnih posjeta drugim patrijaršima obišao i antiohijsku patrijaršiju u Siriji, koja je već uvek bila rastrzana ratom na tom prostoru, susreo se sa tadašnjim i sadašnjim antiohijskim patrijarhom i negde sam pročitao da ga je zapravo antiohijski patrijarh dočekao i pozdravio sledećim rečima, rekao mu je: vaša svetost, vi ovde niste gost, vi ste ovde na neki način svoji na svome, jer mi ovde čuvamo predanje da je osnivač srpske crkve, arhijepiskop Sava, dolazio u antiohijsku patrijaršiju u ono vreme, u 13. veku, i da je bio priman od tadašnjih antiohijskih patrijarha. Tako da vidite koliko su te veze zapravo, uprkos brojnim vekovima, ratovima, nedaćama, iskušenjima, očuvane i koliko se pamte zapravo u svetinjama. I to nam zapravo pokazuje koliko je istorija naša i bogata i koliko je u isto vreme važno za pamćenje i poučna, odnosno iz koje možemo da izvlačimo istorijske, ali i duhovne pouke.
Profesore, pomenuli ste Zetsku episkopiju, to je jedna od onih drevnih katedri koje je osnovno Sveti Sava. Eto, malo da nas vratite na ustrojstvo Srpske crkve, kako je on to počeo od Žiče, pa onda preko tih ostalih posebne episkopije. Na kojoj je jedno od njih i stolova Sveti Vasilije kasnije.
Da, zapravo Vasilije je bio zakonsko hercegovački episkop u svoje vreme, a Sava je u Primorju osnovao upravo Zetsku i Humsku eparhiju. Dakle, to su dve pravoslavne eparhije srpske crkve koje su osnovane u primorskim zemljama srpske države toga vremena. I naravno, kada je osnovana srpska crkva, ona je morala imati svoje ustrojstvo, odnosno je morala imati svoju administraciju i srpska država, odnosno srpske zemlje, tadašnje su podeljene na episkopije. I episkopije su često bile zapravo njihova sedišta su se nalazila u svetinjama, odnosno uglavnom u manastirima. I naravno, prvo prestolna episkopija je bila Žička, episkopija u manastiru Žiči. Ali jedna od glavnih u Primorju, i zapravo jedina koja je ostala na neki način u Primorju sa sedištem do kraja srednje veka, je bila upravo ova Zetska episkopija, koja je ostala, kažem, na Mitruškoj prevlaci, kod današnjeg grada Tirta, i većina naroda to mesto iz nekih starijih, ranih decenija, kažemo, ono jugoslovenskog sistema zna kao ostrvo Cveće. Ali zapravo to nije ostrvo Cveće, nego je predlaka Svetog Arhangela Mihajla. I tokom 90. godina prošlog veka tu su se desili značajni događaj u smislu da je obnovljen monaški život na tom mestu i da su kao posljedicu toga i odvretenja moštvi u predlaških mučenika koji su zapravo monasi koji su postradali u tom manastiru u 15. veku, dakle, kada su obretene njihove mošti, obnovljeni duhovni život na njihovskoj prelati. Onda su počeli polako i arheološke iskopavanje. Dakle, arheolozi iz Beograda su dolazili i polako su počeli da istražuju to sveto mesto, ruševine toga manastira, i tu su otkriveni zapravo znatno stariji slojevi istorijski, sve do faktički antičkog vremena, odnosno antičko-paganskog Rima, ali su otkriveni i hrišćanski slojevi, od onih ranohrišćanskih preko bizantijskih, i mi znamo na osnovu tih arheoloških nalaza zapravo da je to mesto bilo opet jedno sveto mesto na tom prostoru u Tivarskom zalivu, koji imao jednu dugačku tradiciju, baštinu jednu dugačku tradiciju svetog mesta kao sedišta ili episkopije ili nekog manastira, koje je rušeno i obnavljeno tokom bizantijskog perioda, da bi u 13. veku na temeljima tog starijeg jednog svetilišta Sava izabrao da upravo tu osnuje, odnosno tu položi sedište Zetske episkopije. Dakle, nije tražio neko novo mesto, nego je upravo želeo da se nadoveže zapravo na te starije tradicije koje su postale, dakle od ranohrišćanskih, preko bizantijskih do njegovog vremena. I tu je zapravo upravo osnovana Zetska episkopija koja će tu istolovati sve do pred kraj srednje veka, kada će prilikom raspada Srpskog carstva, naravno njeno sedište biti premeštano u nekoliko narednih decenija na više mesta. Jedno vreme se nalazilo sedište eparhije na Vranjini, manastiru Svetog Nikole na Vranjini na Skadarskom jezeru, da bi se na kraju ustalilo u gradu Cetinje, gde se i danas nalazi. Ali ta drevna veza sa Svetim Savom je zapravo upravo dola u Primorju. Postoji neko predanje gde Sava upravo da se pošao na svoje prvo pokrovničko putovanje u Jerusalim, ali ne kaže se baš direktno da je pošao sa Mitovskih prevlaka, ali kaže se, Domitijan kaže da je pošao sa Dioklisijskog primorja, Dioklisijskog ili Dukljanskog primorja, kako se ta zemlja zvala u srednje veku i kako je pominje vizantijski car Konstantin Porfirogenic u jednom od svojih dela koje je pisao ili sponzorisao da se napišu. Tako da je zapravo istorije predanje ove eparhije današnje mitropolije Crnogorsko-primorske jedno drevno predanje, svetosavsko predanje, nesporno, i ne može se zapravo odvojiti od tog predanja Svetoga Save. Kasnije, naravno, ta episkopija prenosla u rang mitropolije tokom 14. veka u vreme cara Stefana Dušana. I ima svoje trajanje čak i u vreme turkokratije, odnosno pada Balkana i srpske države pod Turke, zapravo crnogorski mitropoliti su bili na neki način jedini koji su bili, odnosno imali tu neprekinutu vezu sa periodom autokefalne srpske crkve i srednjeg veka. Tako da, to je opet jedno posebna priča, jedno istorijsko poglavlje, ali u svakom slučaju srednjovekovna faza je jedna od temeljnih faza zapravo ovog prostora.
Hvala, profesore. Mi smo hrišćani uvijek na putu ili ka nebeskom Jerusalimu ili zemaljskom Jerusalimu, ka zemaljskim svetinjama, kao što kaže ona pjesma našeg savremenog pjesnika Molitva za mrava koji se zaputio ka Carigradu, kaže Blagoje Baković. Tako i mi, i ovo vaše hodočašće, drage braće i sestre, ovaj put i svaki prošli put i budući, to pelegrinsko hodočašće, mi smo, što kaže, uvijek hađije, pa bio to Jerusalim, bio to Sinaj, bio to Ostro, bio to Studenica, ili Žičar, ili Pećka Patrijašija. Pa bi moj profesor da nešto kaže kroz istoriju o toj pokloničkoj tradici kod našeg naroda i o značaju za sve nas. Naravno, i zašto je to za nas savremenike važno i o duhovne koriste.
To je pokloniška tradicija, je vrlo stara tradicija u hrišćanstvu. Još u rano hrišćanstvo, u dobro rano hrišćanstvo, mi imamo u izvorima podatke o tome da su ljudi prelazili recimo iz zapadnog dela Rimskog carstva sa prostora tadašnje, odnosno današnje, ono što bi danas bila Francuska, recimo, ili Italija. ili čak Španija, na jugu ili Engleska, na severu, da su išli u Sveti grad Jerusalim. I ta tradicija pogrebništva je pogotovo zaživala kada je tokom 400. veka majka cara Konstantina, carica Jelena Ravnopravna, u Jerusalimu otkrila časti krst. Jer u prvom veku hrišćanske ere Jerusalim je bio razoren. Razorili su ga rimski car, bio to rimski car Tit, i čak su uništili i Golgotu, mesto na kojem je raspet Hristos, odnosno gde je bio grob Hristos, nedaleko od Golgote, i tu je bio podignut čak jedan paganski hram. Tako da su paganski rimski carevi želeli da zatru sveto mesto hrišćanstva kako je Jerusalim, odnosno Hristov grob, i Golgota da je Hristos bio raspet. I sve do 16. veka zapravo Jerusalim je bio na neki način poražen, po znacima navoda, u tom nekom političkom smislu. A onda, u početkom 4. veka, zapravo dolazi to, do tog jednog velikog događaja Konstantinovog preobraćenja u hrišćanstvo. Po tradici njegova majka je već bila hrišćanka, carica Jelena, i onda je ona zapravo uz pomoć svoga sina, bizantijskog, odnosno rimskog, pravoslavnog rimskog cara Konstantina, imajući sva sredstva, otišla u svetu zemlju Jerusalim i tamo je pronašao časti krst na kojem je Gospod bio raspet. Ubrzo posle toga Konstantin je počeo da zida crkvu Hristovog vaskrsenja, posle njegove smrti hram je završio njegov sin, car Konstantije, i sa podizanjem crkve Hristovog vaskrsenja i sa pronalaženjem svetinje častnog krsta koje se od sad čuvalo u Jerusalimu, počeli su hrišćani iz čitavog tadašnjeg rimskog carstva, odnosno čitave Marceljene, kako se to kaže, da odlaze u Jerusalim. Da se poklone Hristovom grobu, gde je zasvijalo vaskrsenje Hristovo čitavom svetu, ali i da se liguje častni krst. Tako da, od 4. veka počinje jedna postojana tradicija pokloništva u hrišćanstvu. Ona je shvatana kao podvig, jer naravno, bilo su kao i danas, još više u ono vreme potrebna i velika novčana sredstva od izdavanja da bi se moglo organizovati takvo jedno putovanje. Bila je potrebna i hrabrost, odnosno duboka vera, zato što su ljudi prelazili u ono vreme velika rastojanja putujući i kopnim morima, izloženi raznim opasnostima. Često puta bi na tim pokloničkim putovanjima i postradali, ili mučenički, ili bi prosto skončali od raznih bolesti. Ali su uspevali da dođu mnogi od njih do Hristovog groba u Jerusalimu. Tako imamo recimo jedan spis, to je putopis jedne monahinje koja je pošla sa zapada, iz zapadne Evrope, čini mi se da je 4. vek. To je jedna monahinja koja se naziva Eterija ili Egerija. I njen putopis je sačuvan, ona je prosto putovala iz zapadne Evrope ka Jerusalimu i onda je zabeležila je kuda je se prošla. Zna se da je prošla Balkanskim poluostrovom, odnosno prostorima koji će kasnije naseljavati Srbi, i došla je do Jerusalima, ali išla je recimo i na Sinaj, ono što je zanimljivo. Svi hrišćani i tadašnji su odlazili u Jerusalim, ali su odlazili i na Sinaj, jer su znali da je postojala jedna duboka duhovna veza i predanje, pa i teološka veza i smisao između Starog i Novog Zaveta, odnosno između Sinaja, odnosno Mojsija i Božijeg otkrovenja koje se desilo na Sinaju, i ovakoćenja Hristova od ulaska Boga u istoriju. Pa su odlazili na Sinaj. I onda recimo Eterija piše kako su se uspinjali na Sinajsku goru, da su pošli u rano jutro, zapravo još po mraku, da su se popeli na vrh Sinaja, da se i tamo nalaze na crkva kao i danas, gde su služili liturgiju da su se pričestili. Pominje razne podvižnike, monake koji su živjeli na Sinaju u to vreme, opisuje njihov život. Opisuje život hrišćana u Jerusalimu, što su vrlo zanimljivi i interesantni opisi, govori o njihovom životu, kako provode svoj život u Jerusalimu ti hrišćani. Uglavnom su to bili ljudi i svetovnjaci, ili monaci koji su živjeli jednim životom u potpunosti posvećeni Bogu i molitvi i postu. Današnji hrišćani iz 21. veka možda može malo da bude obeshrabren kad pročita cenjene opise kako su se ljudi, koliko su se molili i koliko su postili, ali za nas, odnosno za mene kao istoričara, taj spis je značajan zbog tog jednog značaj koji ima kao istorijski izvor za rekonstrukciju i života i pokloništa. I ta pokloništa su se naravno nastavila, ljudi su odlazili na Bliskom istoku i je hrišćanstvo cvetalo u Rimskoj imperiji od Konstantina pa sve do 7. veka. To su Palestina, Jordan, Zajordanska pustinja, Sirija su bile i kolevke pravoslavnog monaštva i ljudi nisu odlazili samo kod svetitelja, odnosno da se poklone moštima svetitelja, nego su odlazili i kod živih podvižnika. Pa se zna recimo da su odlazili recimo kod svetog Simeona Stolpnika koji je živeo na prostoru Sirije. Kada je reč o svetim mestima o čemu smo govorili, dakle Novim Jerusalimima, Novim Sinajima, ima jedna interesantna pripovest iz 5. veka, kada jedan mladi monak Danilo odlazi kod svetog Simeona Stolpnika da traži blagoslov da iz Sirije pođe na jug u Jerusalim, da se poklone Kristovom grobu, a sveti Simeon Stolpnik mu kaže nemoj da ideš u Jerusalim zato što su sad trenutno veliki upadi Persijana sa kojima ratuje Rimska imperija, u to vreme nije sigurno da se putuje, nema potrebe, kaže, da ideš u Jerusalim, nego idi u Carigrad, Konstantinopolj ili Novi Rim, jer, kaže, Carigrad, to je Konstantinopolj, je Novi Jerusalim. Zašto su oni mogli da kažu da je Konstantinopolj Novi Jerusalim? Zato što, kada je otkriven časni krst, kada je Jelena našla časni krst, deo časnog krsta je prenet i u Konstantinopolj. Car Konstantin je i mošti nekih svetih apostola prenao sa hrane u crkvi svetih apostola u Carigradu. I onda je zavladala čitava jedna tradicija da vizantijski carevi pravoslavni hrišćani, zaštitnici hrišćanstva i pravoslavlja, prosto predstavnicu rimskog carstva, odnosno Novi Rim, obdavaju sa mnogim relikvijama i svetinjama. I tu nisu bile samo mošti svetih apostola i mučenika, nije bilo samo ni relikvija časnog krsta, tu su se ubrzo našli i svetinje koje su bile vezane za Kristovo stradanje, srpska koja je bio pojem na krstu dok je bio raspet, koplje koje je bio provozen, sve se to vremenom kroz vekove slivalo u Konstantinopolj. Bizantijski carevi su smatrali da predstavnica pravoslavnog rimskog carstva, ono što mi nazivamo Bizantijom, treba da ima sve te svetinje da bi one bile zapravo čuvar predstavnice i samim tim i samog carstva. I u bizantijskim tradicijama u izvorima imate dosta primjera gdje se čak i pominje da su svetinje koje su se u Carigradu čuvale često puta spasavale predstavnice, odnosno Konstantinopolje, od raznih navala paganskih, odnosno varvarskih naroda. Jedna od velikih svetinja je bila i pokrov Presvete Bogorodice, koji se našao u Carigradu, odnosno Konstantinopolju, relativno rano, oko 5. veka, a kasnije se obreo na Svetoj Gori i danas se čuva u manastiru Vatopedu. A opet, kada danas dolazi u monastir Vatopet, kada monasi čuju da se iz Srbije, odnosno da se Srbi, često puta će vam pokazati pokrov Presvete Bogorodice i naglasiti da jedan deo tog pokrova u Vatopetu čuvaju zahvaljujući srpskom knezu Lazaru, koji je darivao tu česticu pokrova Vatopetskom monastiru. Tako da, i na taj način postoje veze srpske države i srpskog naroda sa raznim svetinjama. Ali poklonstvo kao tako je bila rana hrišćanska tradicija i kao tako je ustanovljena dosta rano i ostala je faktički do dana današnjeg. I sam Sveti Sava, kao što sam rekao, kada se ne ponavljam, išao je na poklonstvo putovanje, ali njegov slučaj je specifičan u tom smislu što u to vreme, kada je on putovao u Jerusalim i na Sinaj, ja bar ne znam i pravo sam u svetu da su poglavari crkava odlazili na pokloništvo putovanje. Imamo kasnije podatak posle velike teobe Srba da je patrijarh Arsenije Čarnojević recimo išao u Jerusalim. I mnogi kasniji Srbi viđeni i svetovnjaci i igumani su odlazili u Jerusalim. U 19. veku recimo imamo Hadži Djedu ili Hadži Giratima i Hadži Rulima, odnosno Herulima, dvojicu igumana Arhimandrita koji su odlazili u Jerusalim. I u 19. veku pred prvi srpski ustanak, odnosno oslobođenje, odnosno početak borbe Srba za oslobođenje, vi imate tu jednu izraženu tendenciju među Srbima, viđenijim Srbima sveštenstvom, ali i uglednijim i moćnijim Srbima trgovcima, da idu na Hadžiluk u Jerusalim. Nekako je to prethodilo zapravo ustanku. Dakle, prvo je trebalo da dođe do duhovnog oslobođenja, da bi onda zapravo se pojavila i želja za političkim, odnosno fizičkim oslobođenjem. I upravo prvi koji su i postradali u oči ustanka su bili Hadži Djeda i Hadži Rulo. Dakle, ljudi koji su odnosili na pokloništvo. A imamo saznanja i o svećenicima sa prostora Hercegovine, Bosne također i Crne Gore koji su također odlazili na pokloničke putovanja. Dole na Kosovo, u Metohiji, u Velikoj Počinu, postoje čitava jedna tradicija odlaska ljudi sa tih prostora na poklonište u Jerusalim. Tako da, među Srbima čini se da se ta veza koju je Sava uspostavio u svoje vreme sačuvala sve do 19. veka, odnosno do 20. odnosno 21. veka, nije se, dakle, prekidala ni u vreme, u najteže vremena, jel, najvećih stradanja i u istorijskom smislu najcrnjim epohama za Srbe, znači po Turcima. Što se tiče Svete Gore, opet imamo jednu postojanu tradiciju odlazaka i na Svetu Goru. Ljudi koji nisu mogli da stignu do Jerusalima, odlazili su bar na Hadžiluk u Hilandar, odnosno u Hilandarske, odnosno Svetove Rose manastire. Tako da, to pokloništvo je imalo jedan duboki smisao i opet bi se vratio na arhijepiskop, odnosno patrijarh Arsenije Šapnevića, kada su Srbi prešli u Ugarsku kraljevinu, kada su se povukli sa prostora Kosova i Metohije i centralne Srbije, oni su se našli u jednoj katoličkoj zemlji, katoličkoj kraljevini i tu postoji jedan podatak kada su katolički kraljevi pitali arhijepiskopa, odnosno patrijarha Arsenija, koje se vi Srbi vere, jeste Carigradske, odnosno Grčke, ili ste Rimske vere. A oni mi odgovorili, nismo ni Carigradske, ni Rimske, nego smo Jerusalimske. Dakle, našao je jedan zgodan način da izbjegne polemiku sa predstavnicima katoličkog prozvetizma, a da u isto vreme ostane veran identitetu i tradicijama srpskog naroda, kao hrišćanskog pravoslavnog naroda i njegove crkve koje je on predvodio, dakle, kao crkve koja je imala i njegova veza od početaka sa Jerusalimom.
Da, hvala profesore, eto, na kraju da blagodarimo vama sa još jednom poukom i porukom našem narodu koji prati ovo duhovno veče širom svijeta, zahvaljujući i blagodareći Ostru TV studiju. Šta biste poručili na prvom mjestu mladim ljudima, onda svim oni koji su željni vladni, živoga Boga i susreta sa svetinjom, bilo to Ostruškom, bilo to Sinajskom ili nekom drugom.
Ja ne bih to nešto pretjerano izmišljao, niti bih dao neke svoje neko umovanje, pozvao bih se na Sveto Evanđelje od Sredeće Hristove, pre svega ono njegovu pouku da ljubimo bližnje svoje. Mislim da je današnje vreme u kojem živimo da mu je nasuđena potreba prosto ljubavi prema bližnjima i između bližnjima. A bliži smo svi mi zajedno. Dakle, ne samo oni u porodici, u familiji, krvni srodnici, nego bližnji nam je svako zapravo da su svi deca Božija. Hristos nije rekao ljubite samo hrišćane, nego rekao ljubite bližnji svoje. Tako da, ta ljubav, mir i sloga među bližnjima je ono što je nasuđena potreba u današnje vreme i da se prosto svi staramo i ja na prvom mjestu i kao profesor na svom radnom mjestu i sa studentima, a i kao porodičan čovjek i kao parohijan iz svoje lokalne crkve. Dakle, pre svega da se trudimo da imamo mir među nama, mir u sebi, a onda kada budemo imali taj mir, koji naravno nije uvek lako ni zadobiti, ni zadržati kada ga zadobijemo, ali kad njemu treba da stremimo, onda ćemo u takvom jednom miru, u takvom jednom uzajemnoj slozi i ljubavi dobiti svaki drugi Boži blagoslov napred.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Dragoljuba Marjanovića, vanrednog profesora na katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je u sklopu duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u subotu 23. augusta u Gornjem manastiru Ostrog održao predavanje na temu Manastir Ostrog, Srpski Sinaj.